Kulezindawo amachibi ayengagcwala amanzi engagcina ngo-1974 izulu engalibonayo lwendibonayo kathesi. Ene kwezinye indawo liyadiliza izindlu lezikolo. Ene engunanzeleleyo kulamalanga adlulileni belisina isiqotho kodwa kathesi yalona liyana sibili. Lina kahle kodwa amanzi emifule engangazigcwale isigcwala. Inkomo eziningi ziwile ngemva kokuna kwezulu kodwa kathesi sokujabula. Bulisa ngoba sokubonisa ukuba lokuhlumahluma yiko kungani siyajabula. Ngibe sengikhuluma endabeni yabantu okulima, abantu abaningi abakaqali ukulima ngobana phansi kumanzi. Abantu abalazo izinto zokulima abala nkomo, inkomo njengoba zicakile bazama ukutshaya esidi ngugajobho. Kathesi kufike indaba yokuthi kona liyancedisana ngokwamagodi, yiko kwenzakala ikakhulu yibo abantu abacina bebengcono ukutholeni inhlanyelo leyo abatshaya amagodi. Laba batshaya imagodi akula nhlanyelo abayitholayo ngoba inhlanyelo inzima ukuyithola, babagandi iyadula izitolo, balutshwana bazolima. Kungasiwo ukuthi indaba yezulu, izulu liningi sibili kakhulu.
Kodwa nxa ukhangele wena, isivuno siyathembisa yini esihle ngomnyaka lo ozayo?
Baba Gandhi, kasoze kube lesivuno esihle. Ngiyathemba ukubana izulu ngalisina kakhulu, abantu basebeswela okokulima. Angibone ukuthi kuzaba lamanye amasimu qiniso lihle abantu bangasoze belime ngobana sikwazi lele zulu elibuye ngobuningi kakhulu. Ngobana ngawunanzelela indawo yakithi eMathebeland kakhulu, amanzi ahamba kabanjwa. Ukuhambeni kwamanzi lana kuzafika isimo esingakwazi uNkulunkulu ngoyaziyo ukuthi ngakusiyafika uJanuwari lizaba lokhu likhona yini. Abantu basebezamile mebhe ukulima belimele emuva kube nzima. Yike ngibona usivuna so sibe khona kwezi siqala lizulu khona lingana kakhulu kulaba asebeqalile ukulima nje kancane khona lokho abetshaya amagajobho. Kuzaba manzi kakhulu, uthole ukuthi amabele lana aseqalile futhi la egcine siba yelo indaba yamanzi.